Радве от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Днес Министерски съвет прие втората част на измененията на Закона за съдебната власт, които, както знаете, започнаха веднага разработването им след първото изменение. Това е изключително голям закон за изменение и допълнение, който засяга почти всяка глава в Закона за съдебната власт. С предложените изменения се изпълнява и стратегията за съдебна реформа и препоръките, които години наред се дават в докладите за механизма и сътрудничество, но най-важно се дават всички гаранции за независимост и безпристрастност, а от друга страна и за носена отговорност на съдиите, прокурорите и следователите. Защото обратната страна на независимостта и безпристрастността на магистратите е тяхната отговорност пред обществото. На първо място се засилва ролята на съдийското самоуправление. В цяла Европа и в целия демократичен свят съдилищата, изобщо устройството на съдилищата е различно от устройството на прокуратурите. Председателя на съответния съд, така да се каже, пръв след равни, и на общите събрания на съдилищата, на съдиите, на районите, окръжните, апелативните, административните и върховните съдилища се дават редица нови правомощия, свързани с, например, ще избора най-важните от тях, изразяване на становище по заместниците на председателите на съдилища, възможност да предлагат на Висшия съдебен съвет председатели на съдилища, правомощия да определят натовареността на председателите, заместниците и на съдиите, които са натоварени с специфични организационни функции. Също така, например, колеги, които са в комисии по конкурси, в комисии, тъй като комисиите за конкурси вече ще се и сега, както от действащи магистрати, но те ще бъдат избирани от общите събрания. Ето ново правомощие. Защото в комисиите за конкурси е редно да се включват съдии, които се ползват с доверието си на колегите и които са с високи професионални качества. Също така, в частта за съдийско самоуправление нещо изключително важно е и възможността на общите събрания да по тяхно искане да бъде свикано общо събрание с искане на една трета и да бъдат разгледани, обсъдени и организационни въпроси в системата. Много голяма критика търпеше предишния години наред продължаващото командироване на съдии и прокурори. По този начин се заобикаляше конкурсното начало. С предложения законопроект се ограничава възможността за командироване на свободни бройки, примерно не заета длъжност на съдия или прокурор. Дава се възможност за командироване само тогава, когато съдия или прокурор е възпрепятстван. Например, болест, командировка в някои от европейските институции или изпълнение на мисия. И то се ограничава до 6 месеца в годината. В главата за конкурсите има изключително много съществени изменения. И те защо са толкова важни? Защото каквито изменения да направим в законите, най-важен е човешкият фактор. С атестирането, с поставането на оценка и с кариерното развитие се гарантира и с изменението, които предлагаме, че добрите, тези, които работят добре и работата най-вече се оценява чрез техните актове, съдебни и прокурорски, ще получат наистина кариерно развитие.
Министър Захарева, извинете, колеги, има включен GSM някъде близо до пултовете за микрофоните, има смущение в звука. Може ли само да си видите, дали нямате наблизо? Благодаря ви.
Много благодаря ви.
Да, извинявайте. Може да е мой. Това го оттеглих. По отношение на конкурсите се ограничават и външните конкурси, така наречените външни конкурси. Само до 10% в момента е до 20% и то само за ниво районен и окръжен съд или прокуратура. Също така се предвижда изрично изискване до 80% от свободните места за така наречените вътрешни конкурси да бъдат за повишаване. Гарантираме, че ще се дава шанс не само за вертикалното преместване от окръжен съд в един град, в окръжен съд в друг град, а по-скоро вертикално кариерно развитие от районен в окръжен до окръжен в апелативен и съответно в апелативен в върховен. Изцяло е променена начина, по който ще се извършват конкурсите. Абсурдна е ситуацията в момента. Съдии и прокурори действащите се явяват на препитване по конспект. В крайна сметка съдиите и прокурорите говорят чрез своята работа. И когато си бил 10, 5 или 15 години в системата, да се явяваш на изпитване по конспект на събеседване е абсурд. Трябва да се направи оценка на досегашната работа на съответния магистрат, който се явява на конкурс. И това е заложено в законопроекта с ясно разписани правила, какво точно ще се оценява и как ще се поставя оценката при кариерното развитие. Комисиите, както казах, ще се състоят от действащи магистрати, неопределени чрез жреби, защото на мен са ми споделяни и прокурори, и съдии, че са попадали в ситуация, в която изпитващия да знае по-малко от изпитвания. А ще се избират от общите събрания на съдилищата и съответно събранията на прокурорите, и ще се включат в списък, от който ще се определят чрез жреби. За върховните съдии и прокурори това ще бъде задължение, т.е. там ще бъде от всички в върховните съдилища и прокуратури. Атестирането. Друго съществено изменение. Знаете, че всички, почти няма съдия или прокурор, който да няма в момента най-добрата оценка. В същото време виждате какво е доверието на обществото и защо никой не е доволен толкова от качеството на правосъдието. Което налага извода, че атестирано се извършва абсолютно формално, без уеднаквяване на принципите, по които се извършва. Затова на първо място се премахва задължителното периодично атестиране на 5 години, което е една от причините да се извършва толкова формално, а ще се извършва до получаване на 2 позитивни оценки през 5 години, поредни обаче. Тоест, ако магистратът получи едната година ниска оценка, на другата висока, периодичността няма да бъде премахната. До получаване на 2 оценки, добри, тогава, когато ще се явява на конкурс за повишаване и в последните 3 години е атестиран, когато се забелязва влошаване на неговата работа по искане на магистрата или съответния, по искане на инспектората или на съответния административен ръководител, по искане на самия магистрат, тогава, когато иска да подобри оценката си или желая да се яви на конкурс или поради друга негова причина. Също така се въвежда една комисия към централна, която ще извършва всички атестации, а не както в момента помощни комисии по окръжни, апелативни или върховни нива, които не се откъсват от работата си, поради това наистина нямат време и доста често атестацията е абсолютно формална, както казах. Ще се извършва от една централна комисия, която ще се състои от действащи съдии, пак избирани от общото събрание, които обаче ще се откъсват от работата си за една плюс една година с мандат. За прокурорите ще има централна комисия пак към прокурорската колегия, която ще извършва атестацията на апелативните прокурори и пак постоянни атестационни комисии към апелативните прокуратури, които пак ще се избират от всички прокурори в окръжните прокуратури и апелативните прокуратури и ще извършват атестацията. Главата за прокуратурата. Изключително голям интерес има към реформата, която ще се предложи с този законопроект. Премахват се текстовете, които противоречат и не са съответствие с Конституцията, че прокуратурата е централизирана, нещо, което няма в Конституцията. Прокуратурата е единна и на главния прокурор ще бъдат подчинени, всеки прокурор е подчинен на административния си ръководител, административния ръководител на съответния по-горестоящ. Премахва се текста, че едва ли не всеки по-горестоящ прокурор може да отмени прокурорски акт, което излиза, че прокурор от окръжна прокуратура, например, в Пазарджик, може да, понеже е по-висъстоящ, да отмени акт на прокурор от районна прокуратура в Сандански, например. Така че дава се възможност само на прокурор от съответната по-горе стояща прокуратура да отмени прокурорски акт. Изрично се записва, че устни указания са недопустими. Изрично се записва, че указанията трябва да са писмени и мотивирани, да са само по отношение на приложението на закона. И тогава, когато се дават указания за начин на разследване, то трябва да се окаже какви точно факти и обстоятелства все още трябва да се разследват и по какви способи. Също така се премахва и единственият текст, който беше останал в наказателно-процесуалния кодекс, при който по-горестоящ прокурор може, отменяйки акт, да, така да се каже, има опасност за намеса във вътрешното убеждение. А това е текста, който се казва «Внеси обвинение». В такъв случай, ако това се случи, защото трябва да защитава обществения интерес, в крайна сметка, може неправилно да е отказано да се внесе обвинение, да има данни, че е извършено престъпление, тогава това ще трябва да се извърши от прокурора, който счита, че неправилно е отказано внасянето на обвинителния акт. За първи път се дават точни определения в какво се състои контролната функция на главния прокурор и административния ръководител с определение в преходни заключителни разпоредби. А това е с накратко, контролната дейност се осъществява, така както е по Конституция, за точно и еднакво приложение на законите. За тогава, когато, например, в разкриваемостта на даден тип престъпления има системни пропуски, за да се могат да се дадат указания какви са пропуските, и в организацията на самата структура. По отношение на предварителните проверки. Общо е мнението, че предварителните проверки и изобщо механизъм за тяхното разписване трябва да бъде следващото изменение на наказателно-процесуалния кодекс, разписано там. Но премахването на предварителните проверки ще затрудни разследването. А обществени интереси да се разкриват престъпленията. От друга страна, продължаващите до безкрайност предварителни проверки са недопустими. Затова се въвежда в закона, запазват се тази възможност, защото наистина е необходимо, особено при стопански престъпления, при редица случаи, в които прокуратурата трябва да окаже на конкретен орган да събере или да извърши ревизия, няма как да се премахнат в момента от закона, без да се предвидят гаранции в наказателно-процесуалния кодекс, че няма да затрудни разследването на редица престъпления. Но се дава срок преклузивен, в който, ако проверката не приключи с достатъчно данни за извършване на престъпление, трябва да бъде прекратена. И то е 3 плюс 1 месец. Доста, доста по-кратки срокове, отколкото е досъдебното производство. Ако не приключи с достатъчно данни, тогава се прекратява. Ако има още в по-кратък веднага, трябва да се образува досъдебно производство. Има редица изменения, свързани с съдебните заседатели. Изцяло знаете, че де-факто съдебните заседатели са част от състава, но в същото време уредбата беше изключително скъдна и не случайно не се изпълняваше и Конституцията, защото в Конституцията изрично е записано, че техният статут се урежда с закон, а не с подзаконов нормативен акт. Така че се въвеждат редица процедури, как се избират съдебните заседатели, каква отговорност носят. За първи път текст се въвежда текст, че техния избор също трябва да бъде по системата случайно разпределение на делата, защото те са част от съдебния състав, който взима решение. Така както за съдиите, така и за тях, те трябва също да бъдат определени от системата случайно разпределение на делата. Въвежда се цяло нова глава за електронно правосъдие, която заложен срок 2 години, има осигурени средства и аз силно се надявам Висшия съдебен съвет да внесе проектите, вече първи е внесен съвместно с нас и след като приключи до 2 години да бъде въведено електронното правосъдие. Много пряко ще се усети ефекта за хората и за бизнеса от електронното правосъдие. Ще стане прозрачна системата, много по-бързо правосъдието и редица са ползите. Мисля, че за всеки един гражданин е ясно каква е огромен ползи и ефект и за бързината на правосъдието, и за качеството, и за отчетността, и за прозрачността, и за икономии в бюджета, а и съответно разходите по, на съответните граждани, фирми по процеса ще бъдат осъществени с този ефект. Главата за инспектората. Знаете, че миналата година Конституцията даде редица нови правомощия на инспектората с цел укрепване на независимост на съдебната система. Независим орган от изпълнителната и законодателната власт ще извършва проверките за имущественото състояние, какъвто е инспектората, за конфликт на интереси, за проверка за почтеност и за действия, уронващи престижа на съдебната власт и накърняваща независимостта на съответния магистрат. Така че разписани са ясно процедурите, какъв срок се подава декларацията, какво съдържа в тях, какви действия извършва инспектората, по отношение на конфликта на интереси, инспекторатът извършва проверката, съответната колегия взима решението. В момента знаете, че е комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. Проверката за почтеност нещо е изцяло ново. Основно тя трябва да се свързва не само с спазване на етичния кодекс, разбира се и с това, за поведение на магистратите, но и за това дали съответният съдия, прокурор и следовател се подава или оказва каквато и да е форма на влияние, натиск за независимостта на, в системата. Дисциплинарната отговорност. В момента изцяло ново почти процедура. В момента има смесване и абсурдно членове на Висшия съдебен съвет, които са част от Висшия съдебен съвет, който взима решение или съответната колегия, да могат да предлагат налагането на наказание, да участват в дисциплинарната комисия, след което да са решаващ орган. Това се премахва. Много са експертни текстовете, но в същото време те съм убедена, че ако се прилагат правилно и Народното събрание ги подкрепи, ще се усетят пряко от българските граждани в качеството на правосъдието. Да, те са насочени преди всичко към магистратите, но в същото време, ако се създадат гаранции за независимост, безпристрастност и носене на отговорност от страна на магистратите, това ще се усети и в качеството на правосъдието. Благодаря ви. По-добре да отговарям на въпроса, защото той наистина е над 215 параграфа законопроект, доста технически сложен, така че по-добре да отговаряме на въпроси. Заповядайте.
Госпожо министър, ВСС изрази така негативно становище. До момента премиера много държеше каквото и да се прави в съдебната реформа, да бъде съгласувано с самите магистрати. Как успяхте да го убедите, че ще продължите по избрания от вас път, въпреки тяхното негативно становище? И имате ли гаранции от, поне от парламентарната група на ГЕРБ, че ще подкрепят текстовете, които сте внесли? Втори въпрос е продиктуван от това, че министър Бъчварова вече неколкократно страда от пренаписване на нейни проекти. Дали няма се случи с вашия също?
Прави премиера и да изисква да се съгласуват с магистратите. И не случайно едно от първите ми действия беше да създам съвет за съдебна реформа. Това е и препоръка на тази конференция от редица държави, които бяха преди 2 месеца в България, 37 от европейски държави от към Съвета на Европа. И България беше поздравена за добрия пример, създавайки този съвет, че съдебната реформа трябва да се случва с участието на магистратите. В този съвет влизат представители на всички заинтересовани страни, включително Висшия съдебен съвет, плюс гражданско общество, плюс професионалните организации на съдиите и прокурорите и следователите. Така, и две министерства. Този законопроект е изработен в работни групи с участието на всички тях. Беше предложен на съвета за съдебна реформа в първия му вариант на 5 май. Изпратен до всички, включително на Висшия съдебен съвет. На 14 май беше изпратен втори вариант. На 1-6 беше изпратен окончателния вариант. След съвет за съдебна реформа, проведен над 45 часа в 4 заседания. с участието на всички тях и на представител на Висшия съдебен съвет. Беше обсъден на Висшия съдебен съвет преди внасянето на съвет на съдебна реформа, на заседание на Висшия съдебен съвет. Май месец отново беше. Мисля, че някъде на 13-14. Така че аргументите много кратки срокове ни се дават са абсурдни. Защото на 5 май им беше изпратен за първи път. Участвали са и в работни групи, участвали са в съвет за съдебна реформа и са имали от 1-6 до днес 14-13 дена да изразят становище по поредния вариант, в който те са участвали. На заседанието на Висшия съдебен съвет, в което беше обсъден проекта преди внасянето на съвета за съдебна реформа, по тяхно настояване, подчертавам, по тяхно настояване се включи текст за атестирането на членовете на Висшия съдебен съвет. Аз съм убедена и че и аз получих материала, проекта, благодаря, че го изпратиха в понеделник в 6-7 часа вечерта. Успяхме да отсеем част от разумните предложения, ако имаше такива изобщо. И имаше такива, да. И трябва да ви кажа, че бележките им накрая, като го изчетах внимателно целия, се стояха до около 2.5 страници редакционни бележки. Писмото, в което ми се изпращаше протокол, представляващия Висшия съдебен съвет, госпожа Света Пекова, тя представляваше в момента най-старшият член, се изразяваше по-скоро подкрепа на законопроекта и намекване, че станало някакво недоразумение с варианта не съгласуван. Давам един пример, една от критикуваните неща, които в публичното пространство, че хем сме премахвали анонимните сигнали, пък остава от текст, който изисква задължение за неразкриване на самоличността на автора на сигнала. Ами, очевидно има някакво неразбиране. Това, че няма анонимни сигнали, не означава, че автора на сигнала трябва да се вее в публичното пространство и да бъде, да бъде познат до приключването на проверката на този, срещу когото е сигнала. И в сега действащия текст по закона за конфликтни интереси, самоличността на автора на сигнала не се разкрива срещу този, когато е подаден. И така трябва да бъде. Това от една страна е гаранция, че няма да се изоупотребява, но и няма да се страхуват хората да подават сигнали. Така че аз отчитам. Имаше абсурдни предложения от отделни членове, които не са подкрепени от целият съвет, които няма как да бъдат подкрепени. Давам пример, например, наредбата за забележете, не мога да спомня точно текста, но едва ли не, че Висшия съдебен съвет пленума трябва да издава наредбата за проектиране, строителство и експлоатация и реконструкция на съдебните сгради. За това има закон за устройство на територията и подзаконни нормативни актове към него. И редица други неща. Но като цяло, изчитайки протокола, критиките са малко и са редакционни по същество. Така че от Висшия съдебен съвет аз мога да кажа, че те са участвали в целия процес. Очевидно, приказката по някои трима юристи те са различни мнения, защото те самите са били в спор по редица текстове на съвета и са имали различно мнение по въпроса. И той е изработен с участието на всички заинтересовани страни и отговаря на стратегията за съдебна реформа. Втория ви въпрос. Така че надявам се да бъдат конструктивни в Народното събрание и аз, въпреки че казах, че и няма, защото съм конструктивен човек, да приема никакви бележки, които не са писмени, все пак изпратиха протокол в последната секунда извън срока и казвам, че отсяхме тези, които наистина трябваше да бъдат коригирани, сме в отразени в сегашния законопроект. Но от типа на премахване на съдийското самоуправление, нещо, което е в стратегията за съдебна реформа, нещо, което е прието на съвет и техният член не е възразил, напротив, има ли са възражения само по отношение на главата за инспектората, няма как да бъдат споделени. Защото в крайна сметка човек трябва да стоя не докато стоял преди това. И е изразил публично пред 22 члена. Втори въпрос. Втори въпрос. Вече започнах консултациите и миналия вторник получих уверение от парламентарната група на ГЕРБ, че изцяло ще подкрепят законопроекта, който бъде внесен от правителството. Проведах консултация с политическа партия, с реформаторския блок в същия ден. Мисля, че те също ще го подкрепят, поне с такова усещане останах. Също така във вчерашния ден имах политически консултации с Патриотичния фронт и с АБВ. Днес ще продължа с БДЦ, ли са вече Народен съюз. Утре с останалите партии, защото аз считам, че отговорният политик и партия би трябвало да подкрепи качествените реформи. Макар че, чувайки как сме влязли в предизборна кампания и спекулациите, които се водят в публичното пространство, не съм убедена за някой от тях. Но все пак, аз ще разкажа какво предлагам в закон и защо считаме, че проверката, че реформата е добра и тя се чака от българските граждани. Вчера и от Патриотичния фронт, и от АБВ, от АБВ беше много категорично, казаха, че ще подкрепят законопроекта. Те участваха в съвета за съдебна реформа, техен експерт, както и на другите политически партии, на част от тях, не на всички. Ние ги каним, който преценява да идва, да идва. Те не гласуват, но все пак слушат дебатите, това е много полезно за тях. От Патриотичния фронт имаха няколко въпроси, но остана с усещането, че те ще подкрепят духа на законопроекта. Надявам се да изпълнят това обещание и в зала. Така че до тук това са консултациите, които съм провела. Продължавам с останалите.
Госпожо Захариева, може ли само да уточним предварителната проверка? Ми се чу, че казахте 3 плюс 1 месеца.
2 плюс 1, общо 3.
Да. А може ли също така да разбираме ли, вие на 6-ти пращате окончателния вариант, но от вас и от ВКС, мисля, още не, но ще получите не становище на общото събрание, защото и един и другия председател казаха, че поне и доколкото аз знам, че са били кратки сроковете за свикване на общо събрание. Ще получите становище, примерно, на председателя на АВАС и на работна група. Упрека ви за кратките срокове към ВСС ли беше насочен само или все пак откривате някаква своя грешка в това, че дадахте кратки срокове и не може да се организирате общи събрания, за да има общи становища на тези два върховни съда?
Вижте, аз винаги приемам всякакви упреци, но не приемам, че от 5-5 до сега срокът е толкова кратък. Разбира се, че проектът търпи развитие. И той не случайно толкова дълго се съгласува и не случайно толкова дълго време отделихме. И благодаря на всички, които участваха в съвета. Те участваха изключително активно и дадаха страхотни предложения от всички институции. И в резултат на съвета законът стана по-добър. Така че срокът... Ние не можем да отлагаме до безкрайност тази реформа. Стратегията е приета миналата година. Имаше първи вариант още средата на миналата година. В работни групи се работи от 4 месеца. Тя се чака тази реформа и със сигурност на 1-6 е изпратен, разбира се, след съвет. Спазихме 14-дневния срок, така както е по закон. И аз, тъй като наистина миналата сряда имахме намерение да го внесеме, аз самата отчетах ето тук грешката си и лично се обадих на представляващия на Висшия съдебен съвет и му казах, ще отложим за следващата сряда, хубаво да имате повече време. Представители на двете върховни съдилища са били в съвет и аз много им благодаря, защото в резултат на техни предложения дойдоха много конструктивни и добри изменения. Получено е становище от председателя на Върховния административен съд, само е подписано. Не знам, и това е тяхно решение, дали ще го вземе решение на пленум. Не знам дали има и такова намерение. От Върховния касационен съд е получено становище от един от заместник-председателите, който е бил участник в съвета. Разбрах, че ще свикат пленум. Това е решението. Нали, в 14-дневен срок разбирам, че не е достатъчно да се свика пленум. Но аз им изпратих днес, ако се не лъжа, поне законопроекта, който е прият на Министерски съвет, но подкрепата от участника от Върховния касационен съд в съвета е голяма. Имаше бележки, които някои бележки, редакционни, които ние сме отразили в текста, който се прие днес от Министерски съвет. Така че, ако решат да свикат пленум, това е тяхно решение, тяхно право. Даже може би е по-добре, за да чуем мнението на съдиите, на всички съдии, не само на конкретния председател. Председател. Мой призив към тях, и аз съм ги изпратил на двете съдилища, днес това, което ще бъде прието на Министерски съвет, е върховни, по-добре да обсъждат него, това, което е прието от Министерски съвет, за да има становище за Народното събрание и за групите.
Министър Захариева, Радио К2, Деница Гадзинска. Има ли някакви трудности или напрежения в диалога между вас като министър и Висшия съдебен съвет, за да се стигне до отхвърлянето на промените в закона за съдебната власт от ВСС, и изборите ще стопират ли съдебната реформа, тъй като председателят на ВКС Лозан Панов каза вчера, че вижда връзка между отхвърлянето на промените и предстоящите президентски избори?
Два са въпросите. Не, няма напрежение. Напротив, напрежение в лично качество няма. И аз благодаря Висшия съдебен съвет, когато ми изпрати протокола. Писмото по-скоро беше: ние не че не го подкрепим, искаме реформата, по-скоро имахме бележки. Т.е. те малко смениха позицията си след самото заседание, в което приеха дискусив, не съгласувам. Така че аз казвам, пак ги призовавам за конструктивен подход в Народното събрание, когато се обсъжда на групи. Напрежение, аз съм институционален човек и не мога да имам напрежение към институциите, но от друга страна ще бъда ясна. Не може до безкрайно да се отлага внасянето на този закон. И един месец и половина да имаха срок да проведат заседание, сигурно пак щяха да имат противоречиви становища по някои от текстовете, защото нормално е, те са 24-ма на различно мнение да бъдат по някои от въпросите. Въпрос е да се постигне най-добрите текстове за обществото и за обществото и за магистратите. И преди всичко за обществото. Така че създаде се напрежение в последните дни по отношение на несъгласуването. Аз нормално е да реагирам остро, защото те са участвали в съвет и не са изказвали такива възражения, участвали са и в работни групи. На всичко отгоре критиките бяха към техни текстове, не само за атестирането, текста, който е добър, и аз го подкрепих между другото. Тогава, когато един магистрат е командирован може и 5-10 години в една международна институция, да не се взема, да не стои празно неговото място, да се счита за освободено, за да може да се проведе конкурс, и когато той се върне, да бъде възстановен на същото място. Това е много технически текст, но четейки протокола, той по този текст има ли най-много критики. Те го предложиха. И той е добър на работна група. Така че надявам се да се запознаят подробно с закона. Ако те са тези, които трябва да извършат голяма част от разпоредбите в закона и да извършат голяма част от реформата. И електронно правосъдие, и съдебна карта, и наредбите, след което новите правила за атестиране, новите правила за конкурси, те им течат и сроковете по отношение на комисиите от първия законопроект. Редица неща от тук нататък ще трябва да правят съкратени срокове. Не може 25 години и още да казваме сроковете са ни кратки. Ние сме стояли редица събота и недели и аз не казах работното ми време ми свърши, когато получих протокол 6, а с моя екип и заместник-министри стояхме до 1:30, за да го четем и все пак да отразиме предишната проект. Така че, ако казваш, че искаш реформа, ще трябва да жертваш от личното си време на такава висока отговорна позиция, с доста високи заплати, и 14-дневен срок е достатъчен срок да се изрази становище. Това е моето мнение. Но напрежение няма. И се надявам на конструктивен подход от тях, ако има какво да се подобрява, да бъдат конструктивни. А не да бъдат критични, когато, според мен, може би не сним... тези, които не са участвали в работни групи, им бил кратък срок, но имаше абсурдни забележки по законопроекта. В протокола това, което прочетах. Разбира се, имаше и конструктивни, ние тях сме ги отрасили. По отношение на втория въпрос, не мога да не съм участвала, не знам какво се е случило на съвет. Аз надявам господин Панов да не е прав. За съжаление обаче, едно виждам, отчитайки така активността на част от опозиционните партии и абсурдните спекулации, които се говорят и по отношение на фондовете от една-две седмици, аз съм била в служебния кабинет след правителството на господин Орешарски и се борих лично с комисията по две спряни оси от оперативна програма регионално развитие. Знам в какво състояние бяха програмите, които бяха изпратени част от тях в комисията, и какви усилия положи служебния кабинет и правителството след това да навакса забавянето. За съжаление, майче, вече сме в предизборна кампания за президентски избори, участват политическите партии. И за това обаче аз считам, че законопроектът е добре да бъде прият окончателно преди лятната ваканция, защото колкото по-близо до избори, толкова по, за съжаление, всеки закон се използва за политически спекулации за предизборни кампании. Надявам се на отговорно отношение към от народните представители и от тези четири политически партии, които вече проведох консултации, мисля, че ще получим подкрепа и законопроектът да не бъде използван за политически цели. Но не мисля, ако трябва да съм честна, че това решение на Висшия съдебен съвет беше опит да се спре реформата, по-скоро беше недообмислено тяхно действие.
Имам още един въпрос към вас и един подарък. Ще се извиня много на колегите, че отнемам от тяхното време и че въпросът ми не е по темата. Госпожо Захариева, Радио К2 и Канал 3 ви връчват и ви подаряват пощенски плик с вашия лик и с въпрос с надпис хаштаг кой ще е новият президент и дали ще бъдем увековечен на пощенски плик, както стана с президента Плевнелиев за антибългарска политика след антируската му реч в Европейския парламент. Какъв е вашият отговор? Споделяте ли речта на президента Плевнелиев и считате ли, че Кремъл е против Европейския съюз и иска да го разреши отвътре? Ще ви помоля за вашия отговор и сега ще ви връчам този плик.
Като министър на правосъдието ли ще ме помолите? Речта на президента Плевнелиев, аз това, което гледах, беше аплодирана на крака и прекъсвана редица пъти по време на изнасянето му. Аз имам такава информация от наши европейски депутати, които са били на нея. Лично ми се вадиха. Мисля, че президент Плевнелиев каза вече, че няма да се явява на избори. Не знам защо на следващите избори, на предстоящите президентски избори, не знам защо продължава и тази атака срещу него. И България следва. И България е член на Европейския съюз и това е една от най-добрите решения, които редица правителства са преди 2007 година сработили с това. И от левия спектър, и от десния. Тоест това не е станало само за едно правителство. Също така и съюзник в НАТО. Това са две от най-големите постижения на най-новата ни история. И всеки политик, отговорен в България, трябва да бъде проевропейски и съответно да изпълнява съюзнически задължения в НАТО. Което не изключва абсолютно добрите контакти с Русия, каквито са традиционни, каквито трябва да останат в интерес на двете държави. Това е моето мнение.
Само да ви попитам още нещо. Споделяте ли тези позиции в речта на президента като министър на правосъдието и представител на Министерския съвет или считате, че такива позиции не трябва да бъдат отправени от такава висока трибуна като Европейския парламент, без да са обсъдени?
Нека да се върнем на закона за съдебната власт.
Има ли въпроси по закона, колеги? Добре, благодаря ви много.
Радио К2 от мястото на събитието.